บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งธาตุปภะคือหมวดที่ว่าโดยธาตุทั้ง4ประการนั้นเนื่องจากคนเราก็คือที่ประชุมแห่งธาตุทั้ง4ประการและชีวิตของบุคคลก็เกี่ยวข้องอยู่กับธาตุทั้ง4ประการตลอดไปดังนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงเกี่ยวกับธาตุจึงมีอยู่เป็นอเนกปริยายซึ่งท่านใช้คำว่าองค์แห่งน้ำองค์แห่งดินองค์แห่งลมองค์แห่งไฟเป็นต้นแล้วก็นำเอาคุณลักษณะเหล่านั้นมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายคือให้เรียนความจริงแห่งชีวิตจากธรรมชาติทั้ง4กองเหล่านั้นในที่นี้จะได้กล่าวเฉพาะส่วนที่เป็นธาตุดินในเบื้องต้นพึงเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นในท่ามกลางเจ้าลัทธิต่างๆซึ่งมีอยู่เป็นอันมากในสมัยนั้นความเชื่อถือที่มีการเผยแพร่มีการแสดงอยู่ในยุคในสมัยนั้นบางอย่างที่ยุติกันลงกันสมกันกับหลักซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้ก็ทรงยอมรับนับถือหลักเหล่านั้นในส่วนใดที่ยังมีความบกพร่องก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนใดที่ไม่ถูกต้องก็ทรงปฏิวัติความคิดความเห็นเหล่านั้นและนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ทรงตรัสรู้โดยตรงความเชื่อถือในเรื่องที่เกี่ยวกับดินของคนในสมัยนั้นก็คือมีความเชื่อว่าดินเป็นสิ่งมีชีวิตมีเจ้าของแผ่นดินคือแม่พระธรณีซึ่งในวรรณคดีของพระพุทธศาสนาก็แสดงถึงความมีอยู่แห่งแม่พระธรณีเหล่านั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงยอมรับความมีอยู่ในฐานะเป็นชีวิตอย่างนั้นแต่ก็ทรงแสดงถึงความมีอยู่ในฐานะอย่างอื่นคือในฐานะแห่งความเป็นธาตุอย่างสิทธาบกันแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาจะดำรงสืบต่อกันมาได้นั้นจำเป็นจะต้องมีฐานคือศรัทธาความเชื่อการยอมรับนับถือของประชาชนการกระทำอะไร การกระทำอะไรก็ตามในลักษณะที่สวนกับความรู้สึกนึกคิดของประชาชนถ้าหากว่าไม่เป็นเรื่องนอกรีดนอกรอยจนเกินไปแล้วก็ทรงใช้หลักที่เรียกว่าโลกาณุวัตคือคล้อยตามโลกเข้าไปเพื่อให้อยู่ร่วมกับชาวโลกเขาได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ติดในความยึดความถือเหล่านั้นดังนั้นความรู้สึกในชั้นของวินัยคือข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นชั้นศีลแต่ก็มีความประณีตสูงขึ้นจึงมีพระพุทธบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุขุดดินเพราะมีความเชื่อถือของคนในยุคนั้นว่าดินเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าหากว่าภิกษุในพระพุทธศาสนาเกิดไปขุดดินข้าวก็ชื่อว่าทำเป็นการทำลายปราณคือทำลายสิ่งมีชีวิตเป็นการสร้างความรู้สึกขัดแย้งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลดนั้นดังนั้นจึงทรงบัญญัติไว้แม้ภิกษุขุดดินเป็นลักษณะของการคล้อยตามโลกเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาหมวดชนเพื่อก่อให้เกิดผลคือความยอมรับนับถือจากประชาชนในยุคในสมัยนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดภารกิจกลางบนของภิกษุในเกี่ยวกับการอยู่ในสถานที่ต่างๆคือไม่ต้องไปทำงานบางอย่างบางลักษณะซึ่งให้เหมาะสมแก่สมณภาวะแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงดินไว้สองฐานะฐานะหนึ่งเรียกว่าชาตะปัตตภีคือดินแท้เป็นดินเดิมก็ขุดไม่ได้แต่ถ้าดินที่ชาวบ้านก็ขุดขึ้นมาแล้วทิ้งเอาไว้ไม่ถึง6เดือนพระจะไปขุดก็ได้เรียกว่าอาชาตะปัตตภีคือดินที่ไม่แท้ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ยอมรับว่าดินมีชีวิตแต่เพื่อคล้อยตามโลกอนุวัตตามความเชื่อถือของชาวโลกก็ทรงห้ามไว้โดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วประการที่2ทรงแสดงดินในฐานะที่เป็นผู้ทำรงเป็นผู้หล่อเลี้ยง เป็นผู้รักษาบุคคลทั้งหลายเอาไว้ลักษณะการทำรงอยู่ของทำรงคนและสัตว์ตลอดถึงสิ่งของแห่งแผ่นดินนั้นเป็นภาพที่ประจักษ์กันอยู่ทั่วไปแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าแผ่นดินที่มีอยู่ในโลกนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งมีการเกื้อกูลเป็นอย่างสูงแก่บุคคลผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินเหล่านั้นลักษณะหนึ่งก็พร้อมที่จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่บุคคลทั้งหลายซึ่งข้อนี้ก็เปรียบเหมือนธรรมะซึ่งเมื่อจำแนกเป็นประเภทใหญ่ก็คือเป็นกุศลกับเป็นอกุศลและเป็นอัพยากฤตคือเป็นส่วนกลางๆธรรมะจึงแปลว่าสภาพที่ทรงไว้คือหมายความว่าองค์ของธรรมะเป็นอย่างไรสภาวะของธรรมะเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้นส่วนใดที่เป็นกุศลก็คงเป็นกุศลอยู่อย่างนั้นเมื่อใครประพฤติปฏิบัติตามกุศลกุศลก็จะหล่อเลี้ยงรักษาบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ให้มีความสุขความเจริญปราศจากเวรปราศจากภัยและปราศจากอันตรายต่างๆตลอดถึงเข้าถึงความสุขความสงบอย่างสูงในพระพุทธศาสนาดังนั้นธรรมะไม่ว่าจะเป็นในชั้นใดก็ตามก็ทรงความเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ว่าในส่วนที่เป็นโลกิยะหรือส่วนที่เป็นโลกุตระก็ตามประการที่สองนั้นคือส่วนที่เป็นอกุศลก็ทรงความเป็นอกุศลอยู่อย่างนั้นเช่นพวกดินที่เป็นทรายดูดดินที่เป็นหินเป็นบ่อดินที่เป็นดานดินที่พร้อมจะทำอันตรายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เข้าไปในแผ่นดินเหล่านั้นก็มีลักษณะเหมือนกับอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งทรงความเป็นอกุศลของตัวอยู่ตลอดไปไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามและไม่ว่าในส่วนใดของโลกก็ตามอกุศลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปประพฤติปฏิบัติก็อำนวยผลให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลเหล่านั้นปริมาณของความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นกับสัดส่วนแห่งการประพฤติปฏิบัติซึ่งก็ไม่เหมือนกันดังนั้นจะพบว่าผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติอกุศลที่รุนแรงก็มีผลรุนแรงมากเช่นพวกมิจฉาทิฏฐิก็ดีพวกอนันตริกรรมก็ดีแต่บางครั้งบางคราวก็เป็นผลเพียงเบาๆบางๆเพราะมีเจตนาอ่อนมีวัตถุที่ไม่มีคุณมากเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอกุศลก็คงเป็นอกุศลอยู่นั่นเองเหมือนดินที่ครุขระดินที่เป็นทรายดูดดินที่เป็นแหล่งอันตรายต่างๆหรือประกอบด้วยโคลนตมเป็นต้นก็ทรงความเป็นอย่างนั้นของแกเองแล้วเมื่อคนเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเหยียบในที่เหล่านั้นก็จะแปดเปื้อนก็จะประสบกับความเจ็บความปวดตามลักษณะของดินที่ตัวเข้าไปเหยียบในส่วนที่เป็นกลางๆคือส่วนที่เป็นอัพยากฤตก็คือทรงความเป็นกลางๆเอาไว้เช่นเดียวกับธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นกลางๆก็มีผลเป็นกลางๆไม่ให้ในด้านที่เป็นบาปเป็นบุญแต่กำนวยผลเป็นความสุขและเป็นความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือบทเรียนจากดินในฐานะที่เป็นผู้ทรงเอาไว้คือเป็นผู้เลี้ยงรักษาเอาไว้ถ้ามองในแง่ของกรรมก็คือกรรมปฏิสรณโณคนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนั่นเองกุศลและธรรมก็เป็นที่พึ่งอาศัยของผู้ปฏิบัติกุศลและธรรมอกุศลธรรมก็เป็นที่พึ่งอาศัยของผู้ประพฤติปฏิบัติไปตามอกุศลธรรมเหล่านั้นประการต่อไปนั้นบางครั้งบางคราวก็ทรงนำเอาสิ่งที่ปรากฏในแผ่นดินหรือลักษณะของดินในส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาสอนเช่นว่าทรงแสดงเรื่องรอยขีดซึ่งปรากฏในที่ต่างๆ3รอยได้แก่รอยขีดในดินรอยขีดในน้ำรอยขีดในดินและรอยขีดในหินมาเป็นอุปมาในการสอนธรรมะซึ่งเมื่อเป็นอุปมาก็พร้อมที่จะใช้ไปในกรณีอะไรก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเทศแต่ละครั้งแต่ละคราวของพระองค์ยกตัวอย่างเช่นการสดับสับฟังธรรมะหรือการศึกษาวิชาความรู้ต่างๆคนผู้ฟังก็มีลักษณะเหมือนรอยขีดในน้ำรอยขีดในดินรอยขีดในหิน คือบางคนฟังเรื่องราวต่างๆในขณะที่ฟังอยู่ก็คล้ายๆจะเข้าใจมีความซาบซึ้งมีความกินใจในเรื่องราวเหล่านั้นแต่พอออกจากไปจากสถานที่นั้นแล้วก็เลือนหายไปไม่สามารถจำทรงอะไรเอาไว้ได้ซึ่งมีลักษณะเหมือนรอยที่บุคคลขีดลงไปในน้ำพอขีดก็เป็นรอยและในที่สุดก็หายไปบุคคลประเภทที่สองนั้นเมื่อฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็เข้าใจในเรื่องเหล่านั้นในขณะที่ฟังและทรงจำอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งแต่ในที่สุดก็จะลืมเลือนหายไปเหมือนกับรอยขีดในดินที่บุคคลขีดไว้ก็จะปรากฏเป็นรอยอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อผ่านการเวลาไปรอยเหล่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปโดยลำดับอีกประการหนึ่งก็คือรอยขีดในหินซึ่งในกรณีของการฟังนั้นจะฟังมากหรือฟังน้อยก็ตามก็สามารถทรงจำเข้าใจแทงตลอดได้ในเรื่องเหล่านั้นแม้จะล่วงการผ่านเวลามานานแล้วก็ตามบางอย่างก็ทรงใช้ในลักษณะของอารมณ์คืออาศัยรอยขีดในน้ำรอยขีดในดินรอยขีดในหินมาเป็นอุทาหรณ์ในทางอารมณ์ฉันอาจจะเกิดความโกรธเพราะกระทบกับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนามาจากภายนอกหรือกระทบอารมณ์เหล่าอื่นก็จะปรากฏเป็นรอยขึ้นภายในใจเช่นเดียวกันเช่นเรื่องของความโกรธคนที่เกิดความโกรธเมื่อกระทบอารมณ์มาจากภายนอกบางคนก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วเหมือนกับรอยขีดซึ่งปรากฏอยู่ในน้ำคนบางคนกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก็เก็บความโกรธเหล่านั้นเอาไว้ระยะหนึ่งเป็นลักษณะของอุปกิเลสที่เรียกว่าอุปนาหะคือผูกความโกรธเอาไว้แต่เมื่อล่วงการผ่านวันเวลาไปพอสมควรความโกรธนั้นก็ค่อยเลือนหายออกไปจากจิตใจของเขาบุคคลประเภทที่3นั้นเหมือนกับรอยขีดในหินซึ่งเมื่อโกรธแล้วก็จะผูกความโกรธมีความอาฆาตมีความขยาบาทมีความผูกเวรต้องการที่จะโต้ตอบต้องการที่จะแก้แค้นแม้ผ่านการเวลาไปเป็นเดือนๆหรือหลายปีก็ตามก็ไม่สามารถที่จะลืมเลือนเรื่องเหล่านั้นได้นี่ก็เป็นอุปมาที่ทรงนำเอาความรู้จากแผ่นดินมาสั่งสอนบางครั้งก็อาจจะเอาพวกรูต่างๆที่ปรากฏอยู่ในดินเช่นว่ารูหนูเป็นต้นก็จะเอามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนเช่นคราวหนึ่งเสด็จไปพบรูหนูรูหนึ่งก็รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายหนูนั้นมีอยู่4ชนิดคือชนิดหนึ่งไม่ขุดรูด้วยไม่อยู่รูด้วยชนิดที่สองนั้นขุดรูแต่ไม่อยู่ชนิดที่สามไม่ขุดรูแต่อยู่ชนิดที่สี่ทั้งขุดรูด้วยทั้งอยู่ในรูด้วยซึ่งในการอุปมาก็ขึ้นอยู่กับกาละโอกาสและบุคคลที่ฟังเช่นเดียวกันกรณีพึงดูตัวอย่างในกรณีของการศึกษาและในกรณีของการประพฤติปฏิบัติแต่คนบางคนนั้นไม่มีการศึกษาไม่มีการสดับตับฟังพระธรรมะในพระพุทธศาสนาและไม่ได้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็มีลักษณะเหมือนหนูที่ขุดรูเหมือนหนูที่ไม่ขุดรูด้วยไม่อยู่รูด้วยซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าอันตรายย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อาการที่สองนั้นบุคคลบางคนอาจจะศึกษาอาจจะสดับตับฟังธรรมะจะมีความรอบรู้ในธรรมะเป็นนั้นมากแต่ก็ไม่สามารถจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ก็ไม่สัมผัสไม่อาจสัมผัสผลแห่งธรรมะเหมือนนายโคบาลที่เลี้ยงโคเพื่อเจ้าของโคแต่ตัวเองก็ไม่ได้ดื่มน้ำนมโคฉะนั้นบุคคลประเภทนี้ก็เปรียบเหมือนคนประเภทที่หนูประเภทที่ขุดรูแต่ไม่อยู่รูบุคคลประเภทที่สามนั้นทรงอุปมาว่าไม่ขุดรูแต่อยู่รูคือการศึกษาการเล่าเรียนการทรงจำนั้นก็มีอยู่น้อยแต่ว่าอาศัยนัยยะแห่งธรรมะเพียงข้อใดข้อหนึ่งเช่นคนบางคนอาศัยสัจจะอย่างเดียวบางคนอาศัยเมตตาอย่างเดียวบางคนอาศัยความขยันอย่างเดียวบางคนอาศัยความกตัญญูอย่างเดียวเป็นต้นก็สามารถที่จะเป็นหลักคุ้มครองตนให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่เหมาะที่ควรได้ส่วนบุคคลประเภทที่4นั้นก็คือคนประเภทที่สมบูรณ์ทั้งในด้านปริยัติคือการศึกษาและเรียนมีความรอบรู้ในหลักของศาสนาและหลักวิชาการต่างๆแล้วก็มีความสามารถในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะเหล่านั้นซึ่งเป็นผลสมบูรณ์ที่พระพุทธศาสนาต้องการ บางครั้งบางคราวก็ทรงสอนในรูปของการมีความรู้สึกตอบต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นมาจากภายนอกกรณีจะเห็นได้ว่าอารมณ์ที่มากระทบใจบุคคลซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้ง5หรือแม้แต่เป็นเหนี่ยวนึกเอาด้วยอำนาจของวิตกก็ดีนั้นจะปรากฏออกมาเป็น2ลักษณะคืออารมณ์ที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาเมื่อมีอารมณ์เหล่านี้ขึ้นจิตของบุคคลก็จะมีความยินดีในส่วนที่น่าปรารถนาและยินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาในกรณีของความยินดีเกิดขึ้นเพราะประสบอารมณ์เหล่านั้นกิเลสสายราคะคือความกำหนัดโลภะความโลภความอยากได้ต่างๆก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลมีอาการคืบคลานไปของอารมณ์ตามลักษณะของกิเลสสายนี้ที่ทรงใช้คำว่าก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากว่าประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาความรู้สึกก็จะกลายเป็นยินร้ายเมื่อเกิดยินร้ายกิเลสสายโทสะมีความไม่ยินดีความไม่พอใจความหงุดหงิดความโกรธความประทุษร้ายความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นการเพิ่มปริมาณกิเลสส่วนนี้ให้บังเกิดขึ้นอารมณ์ของคนจึงเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะนี้เป็นประจำคือยินดีก็ยินร้ายไม่ยินร้ายก็ยินดีไม่ยินดีก็ยินร้ายส่วนอารมณ์ประเภทหนึ่งนั้นเป็นอัพยากฤตคือเป็นกลางๆแท้ที่จริงก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อจิตใจของบุคคลมากนักนอกจากจะเพิ่มกิเลสสายโมหะอย่างเบาๆขึ้นมาเท่านั้นเองและจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสองฝ่ายที่จริงการเกิดเป็นสองฝ่ายก็จากการที่กำหนดคือใจของบุคคลไปกำหนดแล้วก็มีความรู้สึกยินดียินร้ายอย่างกล่าวเวทนาที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดสูงจึงมีอยู่สองทางคือสุขกับทุกข์สุขเวทนากับทุกขเวทนาส่วนอทุกขมสุขเวทนานั้นก็ไม่ค่อยมีอิทธิพลอะไรเท่าไหร่เวทนาทั้งสองประการนี้ก็เป็นผลที่เกิดสืบเนื่องกันมาจากการกำหนดหมายอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสซึ่งตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจของบุคคลก็คือใจใจที่ไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นในลักษณะดังกล่าวคือน่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนโดยรูปอุปมาที่ให้บุคคลทำใจของตนให้เสมอด้วยแผ่นดินแผ่นดินนั้นมีลักษณะอย่างไรบุคคลอาจจะทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างหรือบางทีก็ขุดดินทำลายแผ่นดินไปด้วยประการต่างๆแต่ดินไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีใจไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดจึงไม่มีความยินดีและไม่มีความยินร้ายในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในอารมณ์เหล่านั้นสุขเวทนาและทุกขเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นทั้งส่วนสุขเวทนาและส่วนทุกขเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นแล้วความเป็นปกติก็คงเป็นอยู่ภายในดินตามสภาพของตัวเองปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทรงสอนให้บุคคลพินิจพิจารณาว่าแม้ตัวของบุคคลทั้งหลายก็สามารถจะทำได้นั่นคืออะไรเพราะว่ากันตามความเป็นจริงการประสบกับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั้นมีองค์ประกอบเป็นอันมากเหลือเกินคืออย่างน้อยถึง4อย่างด้วยกันเช่นในกรณีของตาเห็นรูปเราก็ต้องมีตาแล้วก็มีแสงสว่างมีรูปซึ่งไม่ไกลเกินไปและไม่ใกล้เกินไปองค์ประกอบทั้ง3ประการนี้ซึ่งว่ากันตามปกติแล้วถ้าไม่เอาใจเข้าไปบวกคือไม่มีการกำหนดหมายว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาอารมณ์นั้นก็เป็นอัพยากฤตเฉยๆคือเป็นกลางๆเฉยๆถ้าจะถามว่าตามปกติแล้วคนปฏิบัติในลักษณะนี้ได้หรือไม่ก็ตอบว่าได้และปฏิบัติอยู่เป็นอันมากด้วยคนนี้พึงสังเกตว่าเราเดินทางจากจุดใดจุดหนึ่งไปถึงจุดใดจุดหนึ่งนั้นเราสวนกับคนสวนกับยานพาหนะสวนกับสิ่งต่างๆเป็นนั้นมากได้เกินแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นรูปแล้วก็อยู่ในวิสัยของจักษุเราก็เห็นรูปเหล่านั้น แต่ทำไมรูปเป็นอันมากจึงไม่สร้างความรู้สึกเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราทั้งนี้ก็เพราะว่าขาดตัวการสำคัญคือใจใจที่ไปมนสิการถึงอารมณ์เหล่านั้นคือใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นใส่ใจรูปเหล่านั้นใส่ใจเสียงเหล่านั้นใส่ใจกลิ่นเหล่านั้นเมื่อทำให้ใส่ใจการกำหนดหมายว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการกำหนดหมายอย่างนั้นความพอใจหรือไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นแล้วไอ้ความรู้สึกที่เรียกว่ายินดีหรือยินร้ายก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นการตัดปัญหามาตั้งแต่ต้นคำสอนในลักษณะนี้จึงสามารถปฏิบัติได้ในชั้นต่างๆในชั้นแรกก็คือเรื่องของอินทรียสังวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปเป็นต้นไม่ให้ใจไปใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นมากจนเกินไปถึงแม้จะเกิดไปใส่ใจก็หยุดแค่การกำหนดหมายว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาปรุงคิดนำมาคิดปรุงให้เกิดความว้าวุ่นขึ้นภายในจิตใจของตนนี้ก็เป็นการกระทำได้ในชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นการหักข้ามใจเป็นการข่มใจของตัวเองด้วยหลักธรรมะที่เรียกว่าธรรมะคือการหักข้ามใจตนเองไว้แม้รู้อำนาจของอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจในกรณีของความรู้สึกนึกคิดที่เป็นพวกอกุศลวิตกซึ่งพร้อมที่จะเพิ่มเชื้อของอกุศลมีประการต่างๆขึ้นภายในใจของตนอีกประการหนึ่งก็คือใช้ธรรมะประเภทที่คือที่เรียกว่าขันติคือความอดทนจึงจะเห็นได้ว่าอารมณ์เหล่านั้นที่สามารถทำอันตรายต่อจิตใจของบุคคลได้ก็เพราะความอ่อนไหวภายในจิตใจของบุคคลนั่นเองคำด่าในลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าจิตใจเรามีความเข้มแข็งบางวันเราก็ทนได้บางวันก็ทนไม่ได้ถ้าจะถามว่าทำไมจึงทนได้ทำไมจึงทนไม่ได้ทั้งที่คำด่าอย่างเดียวกันคนด่าอย่างเดียวกันข้อนี้ก็คือสภาวะของจิตที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆบางวันบางเวลาสภาพของจิตมีปกติดีมีความผ่องใสมีความไม่ขุ่นมัวแม้จะมีกิเลสแต่กิเลสก็ไม่ฟูเกิดขึ้นกลุ้มรุมจนเกินไปก็ทนต่อเรื่องราวต่างๆได้แต่บางวันถ้าเริ่มหงุดหงิดมาตั้งแต่ตอนตื่นนอนมาแล้วก็เริ่มหงุดหงิดมาเรื่อยๆมีนั่นกระทบนิดกระทบหน่อยก็เพิ่มเชื้อของกิเลสขึ้นไว้ภายในใจมากพอกระทบอะไรนิดๆหน่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็ได้เชื้อบวกก็แสดงอาการโต้ตอบออกไปในลักษณะต่างๆได้นี่ก็คือสภาพจิตของบุคคลนั่นเองที่เป็นตัวแปรอย่างสำคัญต่ออารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจของบุคคลมีความสำรวมระวังหรือรู้จักข่มใจหรือมีความอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบตราบใดที่องค์ธรรมะคือขันติความอดทนซึ่งทรงจำแนกแสดงไว้โดยอเนกกปริยายต่างๆเช่นทรงแสดงแก่พระอานนท์เถระเมื่อคราวเสด็จที่กรุงโกสัมพีถูกนางมาคันธียาจ้างคนเป็นนันมากให้ติดตามด่าพระผู้มีพระภาคไปตามถนนต่างๆเป็นเวลาถึง7 วันพระอานนท์เองนั้นสภาพจิตไม่แข็งพอเหมือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรเพราะท่านเป็นเพียงพระโสดาบันท่านไม่ถึงกับละโทสะได้ความรู้สึกระดับปฏิฆะของท่านยังมีอยู่คือความไม่พอใจยังมีอยู่แต่กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ย้ายไปที่เมืองอื่นซึ่งสอบรับสั่งถามว่าจะไปที่เมืองไหนพระนนท์ก็บอกชื่อเมืองไปโดยลำดับและรับสั่งถามว่าถ้าเขาด่าในเมืองนั้นจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าไปเมืองอื่นอีกแล้วจะถามถ้าเขาด่าอีกจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าไปเมืองอื่นอีกก็พูดกันไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดรับสั่งว่าไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหานั้นบุคคลจะต้องอดทนต่อถ้อยคำล่วงเกินของคนที่ทุศีลคือธรรมดาว่าคนทุศีลคนเลวนั้นเขาด่าได้เขาตำหนิได้เขาค่อนแคะได้ตลอดไปทำอะไรเขาก็ด่าไม่ทำอะไรเขาก็ด่าก็ทำดีก็ด่าทำไม่ดีก็ด่าเพราะคนจะหาเรื่องด่าที่อย่างเขาก็ด่าเขาได้ทั้งนั้นดังนั้นเรื่องความอดทนต่อถ้อยคำในลักษณะนี้จึงควรมีเหมือนช้างศึกที่เข้าสู่สงครามจะต้องอดทนต่อลูกศรซึ่งยิงมาจากทิศทั้งหลายจากลาบไอหอกดาบโล่เข็นต่างๆเป็นต้นที่เข้าศึกพุ่งเข้ามา เพื่อยืนหยัดทำสงครามต่อสู้กันให้ได้นี่ก็เป็นการสอนในลักษณะที่อาศัยอุปมามาเปรียบเทียบเอาแผ่นดินมาเป็นครูว่าแผ่นดินนั้นแกไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรตัวการที่ก่อให้เกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็คือแกไม่มีใจแต่ว่าคนมีใจวิธีทำให้มีใจก็คือไม่ใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจถึงใจมีก็เหมือนกับไม่มีอารมณ์ภายนอกที่มีอยู่ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นเพราะการที่อารมณ์เหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปมีความรู้สึกมีอิทธิพลครอบงำจิตใจของบุคคลได้นั้นพระใจไปกำหนดเท่านั้นเองและการกำหนดนั้นก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นๆบางครั้งรูปเดียวกันนั่นเองแต่ก็กำหนดไปในลักษณะต่างๆบางครั้งก็กำหนดให้ดีได้บางครั้งก็กำหนดไม่ให้ดีก็ได้ความเปลี่ยนแปลงของใจจึงถือว่าเป็นตัวแปรที่มีบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอย่างสำคัญแน่นอนแผ่นดินนั้นเขาไม่มีใจเขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยสภาพแต่ทรงสอนให้เห็นว่าแม้คนเราก็สามารถไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้คือทำใจให้เสมอด้วยแผ่นดินได้แก่ไม่หวั่นไหวซึ่งบางครั้งบางคราวก็เริ่มที่ไม่ใส่ใจดังกล่าวมาและมีบางเรื่องบางกล่าวที่มีค้าว่าจะเป็นการผูกอาฆาตมีค้าว่าจะเป็นการจองเวรมีครั้งค้าว่าจะพยาบาทบุคคลผู้นั้นหรือผูกโกรธเอาไว้ก็ใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่งคือการให้อภัยในการล่วงเกินในความละเมิดในความก้าวร้าวในการกระทำรุนแรงของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นเมื่อทรงนำเอาแผ่นดินมาเป็นครูก็เป็นการเชื่อเห็นว่าครูนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งบุคคลผู้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในอำนาจแห่งเหตุก็พร้อมที่จะเรียนความจริงจากครูเช่นเดียวกับทรงสอนให้เรียนความจริงจากลมหายใจเข้าออกเรียนความจริงจากอาการมีผมขนและผนังเป็นต้นดังกล่าวแล้วครูเหล่านั้นจึงมีอยู่และก็ติดตัวเราอยู่ตลอดทุกคนทุกแห่งพร้อมที่จะใช้สติระลึกพร้อมที่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์พินิจพิจารณาหาประโยชน์จากครูซึ่งอยู่กับเราอยู่ได้ทุกขณะทุกเวลาและเมื่อความสงบความรู้เกิดขึ้นจากการศึกษาในสำนักของครูคือแผ่นดินผลคือความรู้ยิ่งความเห็นจริงในธรรมะก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่กำลังความสามารถแทงแต่ละคนซึ่งแสวงหาความสงบและความรู้จากสิ่งเหล่านั้นได้ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป